Kulide, yesanyu kakati ya misinde jamazali waga saba sajia kabaka Ronald Mwenda Mutebyo woku vili ijomu akaguno bili avili mukaga jitongo zedua wabada atongo ze misinde jino ijomu lundi ogwe kuminesa tu evurange mengo katikira wa Buganda Charles Peter Mayiga sabia abantu okuliriza edobozi lya kabaka edhiba kubiriza okwe wala mukenenya omwaka nkumi bili asatu ugendo kwa ngagutuka na tumulinye kumfete katikiro Mayiga akunza abantu okwangwa munango okugula emijozi gino beetabe mu misinde ginera bwatyo n'asaba abasajja okwongera okubeera abagezigezi tubeere bagezigezi ng'obwana bw'embaata nga twenyigira mu bikolwa munange ebyokulwanyisa munange okusaasaana kw'akawuka akaleeta mukenenya
kendo bakukebiri nabadde ku bizinga nabadde n'obukooti obuseeyeeya eryako bwe lyabika osigala oseeyeeya nimba kama mwina obukooti bwe mba mugenze newagundi oba ogenze mujango nkwekule ogenda n'akakooti ekitiibwa Kiyimba oli musajja mufumbo sijja kuwuza byakakooti naye oba gwembera ngambira ddala akakooti olwe tugenda okulima emwanyi tugenda n'amagetesi gwe owemawogola sendege ya Muhammad Byayi eye maogola abantu bonna balimira mu magetesi gwe wavaye maogola newerabira amagetesi tujja kuzaayo ate gwe bwofa kati ku kumi tuba tukumaze muntegedde bulungi munkubire engalo
katikiro sendegeya amagetesi yajja nago namulaba ku kiroole ngajja sendegeya magetesi nakulaba ngojja nazo nange kakati omuyuka soko wakatikira wa Buganda Professor Twaka Wase iranga yesente w'olukiiko olutegeka emisinde gino ategezeza nga bwe gigenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 12 omwaka guno gwe tulimu mu mwezi gwa Apuli mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Emengo iranga omujozi gwakufunirwa kusiringisa emitwalo 2 n'ekitundu kakati nno abamu ku bavujjirizi okuli ne kampani ya Vision Group twala nebukede Fama Radio Mbuti kizibukede Olupapula awamu nebukede TV tukulembeddwa mu lunaku olwalero omukunganya w'olupapula lwa Bukedde omukulu Mike Mukasa Sebowa n'akunga abantu tibanaye emisinde gya beene tujijjumbire mu bujjuvu
era ffe nga Bukedde senga Vision Group era tuzze tweyingira mu nteekateeka eno 2023 kutuukira nga tewakyaliwo omuntu adda mu kukwatibwa obulwadde bwa siriimu ate nga n'abo ababulina tebakyafa obulwadde omusse bwekuusa obulwadde bwa siriimu kikisobokera ddala abalwadde abantu beetegeeza namanya nti balwadde ne bafuna eddagala eddagala eryo ne baligoberera tebafa obulwadde bwa siriimu ate era nabo tebamukwasa balala ekyo kyabaza gye kyayagala era ffenna nga Vision Group nga Bukedde olupapula New Vision naffe tunoonya era tugenda kukiwa gensi wakirahimna sente ezogeddwako zetuwaddeyo nga Vision Group million 10 ezo ntandika butandikwa kubanga ffe bwe tutandika nga Bukedde nga New Vision tetubeerako ketuerekerayo naye ebitongole byaffe byonna bijja kwegattako Bukedde Fama Embotiki zijja kubeeramu Bukedde TV zombi wano netu zijja kubeeramu n'emikutu gyaffe gyonna US Radio West Radio Rupini Etop Aruba 1 byonna byonna bijja kubanga mu ebiri tusabe nga tutuukize katale twetemye tulikulaba nga emisinde gy'omulundi guno giweza abantu 13 era gisigale nga gisinga okujjumbirwa ku kalu Afrika lwonna Ssaabasajja Kabaka awangaale
awangaale maaso mungi ate mulowooza nina nze kyennyongerako ku ekyo tujjumbire nga tugula emijozi tutandikirewo leero akadde kano munzikirize tukomekereze n'ensonga ezifa mu ddwaniro yasubira nti message nazifuna.